Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Tänases saates räägime autode kere ja värvitöökodade sisseseadmisest ja vanade autode restaureerimisest. Just need on ettevõtte Benefit põhilised tegevusvaltkonnad. Benefiti asutajad olid juba üle 30 aasta tagasi ja on ka tänaseni tegevad Peeter Neil Saevet ja Sulev Narusk. Just Suleviga saame me tänases saates ka juttu teha. Tere, Sulev!
Tere, tere!
Räägime sellest, kuidas äril läheb, mis plaanid ootavad ees ja räägime ka ühest päris põnevast koostööst klassikautode raames. Mõni aeg tagasi, Sulev, te ütlesite Äripäevaraadios, et mingi moosipurk teil riiulis on, et talv üle elada, kus juures vanautode projektid kriisidest pihta saanud ei ole või see osa ärist. Kuidas täna seis on?
Kui nüüd alustada sellest vanauto poole pealt, siis tõesti kogu klassikaliste autode restaureerimise business ilmselt on selles mõttes väga pika vinnaga ja väga pika ajaline, et isegi võiks ju nimetada, et suured majanduslangused teda nagu väga selles mõttes ei puuduta, et kui kohati kestab projekt 2-3, võib-olla 4 aastat, kohati mõnel omanikul kauem, siis seal vahepeal jõuab mitu langust ja tõusu olla majanduses, et see tõttu ta nagu otseselt kaasas ei võib-olla et ehkki käigi. Ja samamoodi on meil, et see osakond, väike osakond, mis sellega tegeleb, siis on endiselt tööd, on endiselt autod järjekorras ja püüame tasapisi neid nokitseda.
Aga nüüd Benefit äri teine osa, kerekeskuste sisustamine?
Noh, kui nüüd see emotsioon tahab siin lause taga olla, siis seal on meie põhitegevus ja seal on põhikoormus igapäevane ja nagu me ise nagu kuidagi ilmselt mõtleme, et see on meie siis põhitööala, millega me siis omikust õhtuni palju vaeva näeme ja energiat raiskame. Vanade autode pool on tiba selline hingele ja ta on küll väike äriüksus, aga ta on ka nagu hobi väga tõsiselt.
Aga kuidas kerekeskuste sisustamise äri seis on hetkel?
Ma julgeks täna kokku võtta, et ma isegi ei tea, kas see sõna vastuoks on õieti öeldud, aga siiski rida ettevõtteid ilmselt teevad targalt, et kasutades mingit moodi surveaega või majanduse kriisiaega või mida, kas seda nüüd nii võim nimetada, aga igal juhul tänast hetkeseisu, et investeerida kas siis seadmete vahetusse, laiendusse, uute kerekeskuste töökodade ehitusse ja see ei ole mitte Eestis, vaid see on, ma julgeks öelda siin, noh, ma oman ülevaadet rohkem Nordikust, et Rootsis, Soomes, Taanis sama trend. Väga palju investeeritakse.
Ja Benefiti sihtturud ongi Baltikum, Rootsi, Soome ka?
Põhiliselt julgeks nimetada, et meil on kuidagi kujunenud, et täna siiski Baltikum, 3 riiki ja Rootsi on meie nagu väga suures huvi orbiidis ja seal on ka lepingud ja seal on ka põhiliselt kliendid.
Mainisid seda, et praegu investeeringuid ikkagi tehakse, aga kas mingit sorti ettevaatlikust ka kuskilt otsast on tajuda, oleneb see siis, ma ei tea, töökoja suurusest näiteks või?
Oi, kindlasti. Tähendab, ma oskan võib-olla see indikeerida uue kliendiga läbirääkimiste faasi kaudu, kui võib-olla enne muud olid need kiiremad, lühemad, võib-olla otsused tehti ennem juba nagu läbimõeldult, aga täna kestab ka meiega näiteks arutelude protsess vahel kuude kaupa, ehk see tähendab lõpuks, et otsus on seotud alati riskiga ja ettevõtja täna tahaks teha otsus, aga noh, palju kaalutletumalt kui võib-olla varem.
Ehk siis kogu läbirääkimiste protsess ja selle
palju on palju pikem.
Positiivse otsuseni jõudmine võtab lihtsalt kauem aega.
Just.
Kas on ka Benefitil mingeid kulutusi näiteks, mida on pidanud nüüd siin raske aja valguses koomale tõmbama?
Me tasapisi proovime ikka jälgida rohkem, et kui palju nüüd koomale tõmmata saame, noh, koomale tõmbamine alati tähendab ka protsessi mingil määral pidurdamist, aga noh, tavakulud on ju kõik tõusnud. See tähendab, et ega me ei pääse sellest, et meil kulub kütus ja rent ja elektri ja kõik muud energiakandjad. See täpselt see sama teema, noh, koormab meid ikka väga kõvasti samamoodi.
Aga nüüd see moosipurk riiulis, on see seotud sellega ka, et eelmine aasta tegelikult oli päris hea äri kasum benefitil, et see talv nüüd üle elada selle najal on hea?
Jah, no see on selline väga selline lihtne otsene tõlgendus, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et mis seal moosipurgi sees on, siis ilmselt palju väärtuslikum kui finants mingisugune võimekus on see pikaajalised kliendisuhted ja need, mis on siis mitme-mitmekümne aasta jooksul tekkinud, mingi image, mingi referents ja pluss siis tuleviku väljavaated mitmetele lepingutele, et see moosipurg tähendab ikkagi seda, et noh, benefit toimida ja kas seda siis cashflowd on hetkel natuke rohkem, natuke vähem, et seda saab reguleerida, aga pigem see suhete ja toimivuse moos seal sees.
30, üle 30 aasta nüüd juba Benefit on tegutsenud 90-ndatel, sai see alguse selle aja jooksul tõesti, kujutan ette, pikad koostöösuhted on tekkinud ja neid on hoitud, aga enne veel, kui me korraks piikame ka sinna algusaastate juurde, siis ma küsiks veel praegus ajakohta seda, et seadmete ja masinate hinnad on kerkinud ja saadavus on viletsam, seda te ka ise siin septembri kuus Äripäeva raadios ütlesite, aga kas äritegevuses veel kuidagi see majanduse jahenemine annab tunda?
Põhiliselt on siis võib-olla see, et klientidel kohati ehk on käibenumbrid väiksemad, aga võib-olla on see kohati ka põhjuseks, et kui tegemist on igapäev 10% vähem, noh näituseks, siis on aega ka rohkem äkki vaadata sisse poole ja kontrollida oma tehnikapargi ja töökodade ja kõikide nende toimimiseks vajalike detailide korrasolekut, et kui on väga suur majanduskiirus, siis äkki ei ole neid aega uurida ja vaadata nii palju, eks ole?
Võib-olla küll, aga Benefiti tänavune aasta, kuidas kulgenud on, millist kasumit käibe numbreid oodata on?
Tänased prognoosid näitavad küll, et tiba ületame eelmise aasta taseme ja see teeb tõsiselt rõõmu, sellepärast, et ju ettevõtja istub täna ikka sisuselt elektritooli peal, et iialed ja oodata, mis mõju võib jälle kusagilt ka piiri tagant, kusagilt ka mujalt meile nagu väga tõsist mõju avaldada, et ebakindlus on suur, aga siis kui noh, ettevõtte nii-öelda tulemus näitab, et aasta hakkab kohe varsti lõppema, eks ole, et seal palju enam jäänud ei ole, et tundub, et tuleb päris hea aasta.
Seda on hea kuulda. Nüüd ka Benefiti algusaegade juurde tagasi tulles üks 200 esimesest ettevõttest, mis siis 90-ndal loodi, oli just Benefit. 30 aastat, see on väga pikk aeg. Milliseid selliseid pöördelisi murdepunkte te oskate välja tuua, mis nende aastate jooksul on olnud? Alustas Benefit ju üldse töökojana?
Jaa, meil, noh, 90 aasta oli ju, kui ma nüüd täpselt mäletan aasta enne iseseisvusülukut, eks ole, et selle ma olen alati kuidagi Vot need on need jutud, et kui vahest sõpradega kokku saad, siis kipub neid kordusjutte alati samu tulema, sellepärast, et need on atraktiivsed ja meelde jäänud. Ja meie asutamisluba, selle on siis väljastanud, äkki oli Harju rajooni töörahva saadikute nõukogu või midagi taolist, ehk ma olen alati nagu pisikse huumoriga vaadanud seda nõukogude nagu templit sellel paperil, et ma ei oska täna seletada. Ettevõtlus hakkas olema lubatud ja kust selline täpne idee pähe tuli, et nüüd me peame selle asutama ja nüüd me peame pihta hakkama. Ja me tõesti asutasime kereremondi töökoja sellepärast, et see tundus olema väikselt tühi koht Eestis või Tallinnas. Ma olen ise paar aastat enne seda elasin Soomes ja olen natukene saanud nuusutada või olin saanud, et noh, hakkas ju silma suur vahe, mis moodi Eestis tol korral autos remonditi ja mis moodi Soomes.
Eks siis endal oli see just kui hobi korras?
Ei, ma olin ikka tööl, jah, seal mul oli võimalus olla tollel ajal juba nagu välisriigis tööl ja see iseseisuse tulek tegelikult andis pähe sellise süsti, et ei, et välismaa perspektiiv ei ole nagu võib-olla kõige mõistlikum, et pigem vastupidi, Eestis tühja koha peal alustada on palju põnevam. Ja nii see sai loodud ja äripartneriga kokku lepitud, et teeme ühe kere töökoja ja proovime klientidele pakkuda avariiremondi teenust ja kindlustused ja nii nagu see tänapäeval käib, siis me sellega alustasime.
Aga üks hetk see siiski kadus?
Ta nagu muutus meile endale selles mõistes vastuoluliseks, et kui tollel ajal alustada remondi töökojaga, siis oli üks asi, mis oli hoopis teistmoodi. Vajalike seadmeid, materjale ja kõigeks selleks remondiks vajalik oli väga keeruline saada. Ehk me hakkasime neid otsima vanadest suhetest Soomest, Rootsist, välismaalt ja muutusime äkki importeriteks, sellepärast, et ega meil mujalt neid osta polnudki, kui välisma kanalitest jõudsime vaikselt tootjateni ja siis töökoja müügi taga tegelikult oli see vaikselt tekkiv konfliktlik situatsioon, et tuleb otsustada, et kas sa oled sellel poolel, kes toob maale seadmeid ja materjale või sa teed seda tööd. Ja meie tegime sellise otsus, et noh, meile tundus see importeri tegevus kuidagi pikaajalisem. Ja õnnestus ka leida ostja ja tuli õnnelik juhus ja meil õnnestus nagu töökoda müüa ja me lahendasime nagu selle väikse konflikti oma äritegevuses.
Ja Rootsi ongi nüüd selle algusaastatest juba seotud olnud?
See vist on natuke seotud ka emotsiooniga, et jaa, me oleme kuidagi sattunud oma materjali ostude ja ärisidemete ja tuttavatega millegi pärast rohkem Rootsi poolele, kuigi ma mainisin mulle endal mitmeaastane Soome taust, aga see ei tähenda, et Soomes sõpru pole, aga need ärisidemed hakkasid Rootsis arenema kuidagi tõsisemalt ja see turg tundus suurem ja võimsam ja tänaseni välja.
Geograafiliselt olete öelnud, et kuulute erialal Nordic Gruppi.
Jaa, võib-olla ma mainisin seda kunagi sellepärast, et läbi selle 30 aasta on ju vist mitte ainult mina, aga ma usun nii teisedki ettevõtjad tajunud, et kord on meilt Saksa poolt vaadates, noh, ma üks näite, Saksa poolt vaadates liigitatud küll Ida-Euroopaks, küll Kesk-Euroopaks ja neid regioone ja jooni riikide vahel kuidagi proovitud gruppeerida, sest ega suuremad tarnijad ikkagi proovivad kuidagi ritta panna, et need on need Põhja-Euroopa riigid ja need on need Kesk-Euroopa riigid ja lõuna ja nii edasi, eks ole. Ja meie 30 aasta jooksul on tõesti olnud, kus me, noh, meid prooviti paigutada sinna Ida-Euroopa ja siis võib-olla paremal juhul Kesk-Euroopa punti, aga tänaseks on kuidagi Euroopas, vähemalt meie nissis või kui ma indikeerin meie tegevuse kaudu, siis meid selgelt loetakse ikkagi Nordikuks, see tähendab seda, et Rootsi, Soome, Eesti, Norra, Taani, need on nende silmised, see nii kui meie nurgapunt, kui niimoodi võib nimetada.
Oleme pääsenud sinna seltskonda just kui...
Ei, see on väga tore tunda niimoodi, et sellised muudatused on tehtud, eks see tootja ja tehaste poolt alati tekib ju see, et kes on su kliendi haldur ja kes sinuga tegeleb, kui see on sama mees, kes tegeleb rootslastega, siis sa seal pundis oled, eks ole.
Kui palju need erinevaid tarnijaid ja koostupartnereid siis on, kus need seadmed lõpuks kokku tulevad?
Seda on keeruline öelda.
Need on ikka kümneid ja kümneid.
Ei, vaata veel rohkem, sellepärast, et tänaseks meil on üks natukene, võib-olla see ongi viimase paari aasta õnnelik tõdemus, et tervik lahendus autotöökojale tähendab seda, et portfoolio peab olema päris rasvane. Selles mõistes, et kogu valik, see tähendab kõik hoolduspoole seadmed, kõik kerepoole seadmed, plekipool, värvipool ja kõik veel muu selle ümber, mis tähendab tegelikult ka hilisemad siis sisu- ja värvipinna hooldust, plus ka ma julgeksi otsa mainida, mis on minu enda jaoks väga põnev, et üha rohkem IT-pool. See tähendab seda, et üks korralik tootmisüksus, ma julgeks nii nimetada, kus noh, tänapäeval remonditakse korralikus töökojas 200, 300, 400 autot kuus. See on väga suur kogus ja seda ilma väga tõsiste tarkvaralahendust , et ta ju suurt tehast ei juhi . Et seda voogu ei ole võimalik kasumlikult nii-öelda siis just nimelt juhtida . ja me oleme siis püüdnud ka siseneda sellesse sektorisse , et meie vastutada on siis täna juba niisugune tarkvara nimega CapPlan , mis siis planeerib kogu seda autode voolu nendes töökodades ja me siis vastutame nende IT-toodete eest kogu Baltikumis , et päris põnev .
Et see on nüüd see terviklahendus , nii seadmed kui tarkvara ?
jah , just . Et kui me töökoja planeerime , siis noh , detailselt on ju tore mõelda , et me alustame neid läbirääkimisi , me saame olla selle loomise juures , et lisaks me projekteerime selle kogu tehnoloogia poole , meil on nii-öelda in-house ehk majasisene võimekus see projekt valmis teha , see võimaldab meil koostööd teha toredate meeldivate hoonearhitektidega , kes siis selle nii-öelda hooned ja majad sinna lõpuks ümber ehitavad , aga see algab alati sellest ikka tehnoloogiast , sellepärast et kõigepealt on tehnoloogia , siis on maja . Et ja kui me selle nüüd valmis oleme joonistanud , siis üks kaunis päev tuleb see sisustada , kõik see terve see üksus käivitada ja kliendile ilmselt meeldib hästi see koht , et see võtmed kätte mõte selle asja juures , sest ega ta ei tahaks osta värviosakonda , siis plekiosakonda , siis vastutada ise , kuidas nad koos töötavad , eks ole , et ikkagi terve tehas käib noh , algusest lõpuni ühte jalga ja me oleme just õnnelikud selle üle , et me saame sellele kliendile seda võtmed kätte lahendust pakkuda otsast lõpuni ja sinna siis lisandub tavapäraselt lisandub siis kulumaterjalide tarne , mis on kogu tema tööks vajalik , noh , värvid , paatid , abrasiivid , kõik nii edasi , ja siis see IT pool , mis ma mainisin , et mis on väga põnev , kus sa saad ikka tihti analüüsida detailselt , kus on pudelikaelad ja kuidas saaks parandada ja kus saaks efektiivsust tõsta ja nii edasi .
Benefit siis tagab selle , et töökoja pidaja saaks kõik nii-öelda , millest ta siis unistab , see on see terviklahendus , aga kui palju seda terviklahendust just soovitakse versus see , et mingi olemasolev autoremondi töökoda vajab kereremondi jaoks mingeid vajalikke seadmeid ?
jaa , ei , teil on õigus , tähendab , ega ikka on see paralleelselt , et teatud töökojal vananeb mingi kas värvimiskamber või vananeb 10 tõstukit või vananeb mingi muu seade , et loomulikult me tegeleme sellega hea meelega ja kogu aeg , aga nagu ütleme siis põhiliselt mulle tundub , et kas vana töökoda renoveeritakse täielikult või ehitatakse uus , et see on meie selline võib-olla natuke eripära , kus meil see konkurents äkki on natukene nõrgem . See tähendab , et kui on selline klient , kes plaanib nüüd kogu tehast , noh , ma nimetan teda niimoodi , eks ole , siis ilmselt meie lemmiktegevus on siis see , et me saame teda algust lõpuni teha , et aga kogu seadme müük käib igapäevaselt , et seadmematerjalide värvid , kõik need , eks see müük ju toimub .
kui nüüd vaadata Eesti turule , mis seisus meie autoremondi töökojad üldse on ja kui palju neid uusi peale on tekkimas ?
See on väga hea küsimus , et me oleme mitmed aastad arvanud , et Eesti turg on ammu täis , Eesti turul on kõik peaaegu valmis ehitatud .
ei ole , jah .
ja huvitaval kombel on ikkagi igal aastal tehakse midagi uut , tehakse üks , kaks ja veel mitu , ja ilmselt on täna ka natuke see , et ajalooliselt need suured autokeskused , mis on tehtud 15-20 aastat tagasi , hakkavad amortiseeruma . see tähendab , et kas keegi ühineb kellegagi , ise tehakse uus , ehk tegelikult on täna mingi niisugune tore ajajärk , kus võib-olla seesama , nagu ma alguses püüdsin analüüsida , et COVID ja muud asjad , äkki see annab väikese kerge mõttepausi , et teeks nüüd maja seest korda või pühiks tolmu ära või noh , see äkki on selle protsessi üks põhjuseid . ja täna tehakse Eestis päris mitmeid tõsiseid ja uhkeid asju ja noh , meie teada , mis on meile avaldatud ja palutud arvesse võtta , et veel mitme aasta jooksul tuleb päris mitu uhket kerekeskust ja seda on tore tõdeda, sest teie küsimus oli, et kuidas Eesti olukord on, siis ma versus, noh, teades mõningal määral ikkagi Rootsi-Soome olukorda, ma arvan, Eestis on väga hea olukord. Et kui mõelda ühe autokeskuse nägu, siis tihti on käinud Rootsist järgmised tellijad siin referentsi vaatamas ja meil ei ole häbi midagi näidata. Et väga uhke on seis.
Seda on hea kuulda. Ma küsiks, Sulev, teie käest ka Eesti turu kohta, kui suure osa see ärist moodustab? Just meie kohalik turg.
No kui kogu ettevõtet võtta, siis ikkagi põhiosa. See tähendab seda, et meie materjalitarned ja kogu tegevus Eestis on ikkagi suurem kui välismaal, aga kui ma kohati saan aru selle küsimuse taustast, et kui nüüd neid projekte ja seda keretöökodade ehitamist kuidagi eraldada, siis tundub, et meil ikka Rootsi turg on natukene suurem, sellepärast et Rootsi lepinguid ja tehtud ja eelootavaid asju on rohkem kui Eestis.
Aga kuidas te olete siis Rootsis niiviisi ei kanda kinnitanud?
Kuidas see on läinud? Ilmselt ajaloo step by step, nagu öeldakse ingliskeeles, aga kui nüüd mõne näitevaral seda proovida seletada, siis äkki on see niimoodi, et oletame, et Rootsis on ettevõtja, kellel on vastav finants, soov ja äriplaan ja tahtmine ja tema on plaaninud omale ehitada suure kereremondi keskuse. Siis traditsiooniliselt või noh, vanasti toimis see nii või toimib tänapäevalgi, aga mudel selline, et tema kontrollides oma finantsi ostab kokku näiteks plekiosakonna, värviosakonna, mingi remondiosakonna ja erinevaid seadmed erinevatelt tarnijatelt. Ühel heal päeval saab ta aru, et põhiliselt on ta selle projektijuhi kohustustes ja vastutusalas. Ja selleks, et suure käibega kereremondikeskus käivitada, on ikkagi väga palju seadmeid ja väga erinevaid seadmeid, mis on kõik ostetud eri allikatest. Ja päeva lõpuks saab ta aru, et neid koos ühte jalga tantsima panna nii väga kerge polegi. Ja äkki see meie lahendus, et me pakkusime esimese referentse, ütleme töökoja juba pikka aega tagasi, et me anname võtmed kätte, et teeme nii, et kuna meie tooteportfell võimaldas tollel ajal juba vaatate 90% kogu selle kerekeskuse seadmetest, täna ilmselt julgeks peaaegu väita, et 100, siis ta saab kõik asjad meie käest. See tähendab tema jooks seda, et kui meil piltlikult on 1. juuliks üleandmiskuupäev kokku lepitud, siis 1. kuupäeval tutvustame talle kogu töökoja toimivaid seadmeid, mis on ühendatud, koostöötavad ja ka ütleme siis tagatis ehk garantii ja hoolduse pool on tal vaja suhelda mitte 10 ettevõttega, vaid 1 ettevõttega. See meeldib nii palju sellele Rootsi ettevõttele, et see esimene referents osutas väga edukaks ja ilmselt selle pinnalt on see laienemine toimunud. Et võin peaaegu see juurde mainida, et me ei ole kulutanud ühtegi eurot Rootsis reklaami tegemiseks, et ilmselt on kõik on referentsid.
Ehk siis te võtate selle projekti juhtimise?
Enda peale.
Kõik enda peale?
Just.
Kui palju Rootsis neid tehaseid või töökodasid, keskuseid on siis Benefiti kaasabil sündinud?
Mul isegi täpselt arve, et ma võin suurus järgu, ma arvan, täna on valmis mingisugune äkki 12 ja noh, alati on igaks aastaks 3-4 veel on horisondil.
Aga mis teil parasjagu käsil on?
Meil on hetkel käsil paar suurt Eesti projekti. Me oleme Rootsis teinud väikse jaanuari niisuguse väikse pausi, et rootslaste traditsiooniliselt on ka jõulud väga püha aeg ja siis me oleme üritanud nad rahus lasta need jõulud üle elada või väga läbi pidada.
Aga vihjeid, et ikkagi soovitakse?
Ei, no meil on mitmed lepingud ikka allakirjutatud, et meil on järgmise aasta kalender plaanis on tegevused olemas. Aga hetkel meil lõpetame vähemalt ühte väga uhket kerekeskust Eestis. Ma ei tahaks seda praegu eetris mainida, sellepärast ma jätan selle au ikkagi tellijale ja omanikule.
Aga millal seda uudist oodata on?
Kuu jooksul julgen öelda.
Selge, jääme ootele, jääme kuuldele. Aga räägime siis sellest Benefiti väiksemast äriosast, mis on siis vanaautode restaureerimine. Saan aru, et teil on 4 inimest, kes seal siis põhiosas tööd teevad ja sinna juurde siis kogu muu asjaajamine.
Jaa, see on selline südantsoendav osakonnakene, aga kuna meil kunagi oli, eks ole, toimiv keretöökoda, siis mingil imelikul põhjusel on raske olnud loobuda sellest võimalusest, et näiteks hommikul tööle tulles käid siis sellest osakonnast läbi ja tõmbad kopsud värvi ja bensiinilõhna täis ja siis saad kontorilauad aga palju paremini hakkama õhtuni. Aga jaa, meil on klassikaliste autode restaureerimise osakond, noh, kui kenekene ta nüüd on, nagu ma nimetasin, 1000-ruudune pindala ja päris kõik on autodega täidetud, aga võib-olla see ongi hobist välja kasvanud väikseks äriüksuseks, et
on see kasumlik?
See on tiba valus küsimus, sellepärast, et kasumist teda hoida on väga keeruline. Tihti on ühe klassikalise auto restaureerimise töömahud tuhandetes töötundides ja seda pikka protsessi ja ette nägematuid nii-öelda siis hädasi selle protsessi jooksul, kus tuleb teha lisatöid, kus ei saa teha täpset eelarvet, kus peab olema väga paindlik klient, kes saab sellest aru kõigist, et öelda talle, et see maksab kas 50 000 või 100 000 on ülikeeruline. See tähendab, et me ikkagi jupikaupa seda autot uurime, lammutame, taastame ja suhtleme peaaegu võib-olla iga nädalaselt selle tellija ja kliendiga hoides teda kursis kogu protsessiga.
Tõesti iga nädal?
No vahel isegi tihemini. Et protsessid on keerulised ja meil on tavapärane, et me lepime kokku selle nii-öelda ehitus- ja rahastusprotsessi, et me ikka iga kuu teeme sadu fotosi, räägime kõikidest asjadest, mis me teeme, hoiame teda täpselt kursis ja siis arveldame kuiselt, et muidu ei ole võimalik, need summad lähevad valeks, see aruandlus läheb keeruliseks ja see on ainuke tee, kuidas on võimalik ühte korralik autot lõpuni restaureerida.
Ja siis ei ole õigust kliendil öelda ka või lüüa rusikas laua peale, et mille eest?
Jaa, no ütleme, et mitmed juhused on elus olnud, kus tehtud plekitöö näiteks klient ütleb, et stoppadi, et teeme pool aastat pausi, et ma valmistan finantsi ette või praegu edasi ei tee ja see on väga meeldiv mudel, sellepärast, et just nimelt ega keegi ei taha seda osakonda pidada, et sealt oleks rohkem närvipinget või kehva emotsiooni, pigem vastupidi.
Aga ma tean ka ühest heast koostöölepingust, mis Benefitil nüüd seoses selle vanaautode restaureerimise osakonnaga on. Ma jätan selle au see välja öelda teile ja siis saame sest täpsemalt rääkida.
Ja no ma aiman, mida silmas peate, et ilmselt sellest restaureerimise väiksest ajaloost on kuidagi keerulisi teid pidi meieni jõudnud Jan Kalmar, kes on ka siin Eesti inimestele läbi meedia natuke juba tuttavaks saanud.
Ta on siis Taani autoentusiast, võib öelda.
Ta on jah, Taani ettevõte tegelikult ja ta on oma sõbra ja äripartneriga Tom Kristianseniga, kes on siis 9-kordne Le Mansi ringraavõitja, väga tuntud võidusõitja. Nendel on siis idee ehitada tellijale eksklusiivseid Porschesi. Ja meil on siis tänaseks sõlmitud Jan Kalmariga sellest tüüpi leping, et selle auto kere osa valmistab siis Benefit.
Kirjeldage seda ka, kuidas see täpselt valmib, et saan aru, et on siis üks Porsche kindel põhi, mida siis Jan Kalmar muudab täiesti uueks, kui võib nii öelda, et kõigepealt on restaureerimine ja siis on modifitseerimine.
Jah, ta ilmselt kliendipoas, kellele ta teeb, on siiski tõsised Porsche konnoisseurid, entusiastid, kellele siis meeldib, ütleme siis, vanema Porsche, noh, me räägime mingit 90. aastat autost, vanema Porsche näoga, ja väga heade tänapäevaste sõiduomadustega kiire auto, mis oleks siis selles mõttes eksklusiivne, et poest osta ei saa, eritellimusel tehtud, ja nii palju kui mina tean, on siis Janni auto hind algab kuskilt 500 000 eurost ja üles poole, et on tegemist kallite autodega.
Kuidas see leping tuli Benefiti lauale? Ja mis see lepingu täpselt need siis tingimused on? Kui palju autosid neile saate valmistada või mis osa täpselt jääb teha Benefitil?
Kuidas ta meieni jõudis, see on isegi natuke ise jään vastuse või võlgu. Ilmselt see sama asi, et meie mingid restaureerimisprojektid, mis on noh, mõned äkkigi, mõned karikadki saanud kuskil Rootsi-Soome konkurssidel ja Jannil on tõsine soov olla Eestiga sidemetes, tal on see koostefirma asub Pärnus, kasutab Porsche ringrada kõikide autode testimiseks ja tal on mingi skeem, mis talle meeldib, et see on Eestis ja Eestis ringi vaadates kuidagi jäime meie talle kindlalt sõelale, ise ta pöördus, me siiski 2-3 kuud pidasime läbirääkimisi, kuidas me neid talle valmistame ja millised on need tingimused ja kas me nendega hakkama saame ja kas meile osapooltele kõik asjad sobivad. Aga tänaseks on meil kokku lepitud, et ta sooviks, et me teeks selle lepingu järgi talle 10 autot aastas. Et see on meie jaoks päris suur kogus.
Kus need autod siis tulevad?
See protsess on selles mõttes päris põnev, et tavaliselt ostetakse soojalt maalt. Seni on meil vist peaaegu kõik autod on ostetud Kaliforniast, selle eest olitseb Jan, et ta toob meile tooriku, see osandatakse, ehk meile jääb ikkagi ainult see kere, vastavalt siis disaineri, konstruktori joonistele me seda kere siis uurime, lammutame, lõppvaatuses peame selle koostama siis uues kujus, noh ütleme, et kui suur osa sellest kerest muutub karboonosadeks, mis toodetakse eri Euroopa maades, antud juhul Itaalias, mootor Prantsusmaal, väljalase Hollandis, selline on see koostööpartnerite nii-öelda network. Ja meie ülesanne on siis see kere lahti võtta, puhastada. Siin on üks tore nüanss veel, et see kere puhastatakse Saksamaal, me saadame ta sinna, seal on spetsiaalsed meetodid, teda siis uputatakse, pürolüüsitakse, tehakse miljon asja ja sealt lõpuks tuleb välja siis teha see KTL grunditud auto, mis on sama väärne kui tegelikult uus auto tootmisest. Ehk me saame tagasi hästi sellise kvaliteetse tooriku. Ja sellest siis hakkame edasi tegema, paigaldame vastava tehnoloogiaga kõik karbondetailid, kapotid, luugid, tiivad.
Kui palju seda tööd siis on? Ütleme sisuliselt 10 autot aastas tähendab kuuga üks sisuliselt.
Ja kui niimoodi jagada, siis ta nii on, aga tegelikult on ju 3-4-5 autot korraga töö all, muidu seda protsessi ei suudaks sellise tempoga üldse teha. Et noh, mõni auto on puhastuses, mõni auto on meil ettevalmistuses, mõni on koostamisel ja mõni on värvimisel. Et meie anname koostajatele üle ikkagi juba täiesti valmis kvaliteetse kere, kus on kõik detailid küljes, kõik vahed paigas ja sinna siis hakatakse paigaldama kogu siis sisu, mootoreid, sildu, muid asju.
Aga see koostöö juba on töös?
See toimib, jah.
See on juba töös?
Meil on mitmed autod üle antud juba.
Esimesed autod on läinud? Ja. Nii, ja kuidas siis rahul oldi?
Ei, me seni oleme väga hästi hakkama saanud, me oleme ka väga häpid selle üle ja õnnelikud, et seni on õnnestunud hästi ja ka esimest autodega, mida me ikka väga pikalt nimetasime ka prototüüpideks, sest noh, esimese teise autoga meil oli ikka Janniga sellukene tihe ja igapäevane koostöö, et kõik need nüansid, mis veel olid natukene kokku leppimata, kuidas see kere täpselt välja näeb ja kuidas sinna detailid külge lähevad, need tulid ju kõik täpsustada. Ja tööprotsessi jooksul võib-olla isegi muuta või ümber teha. Et aga nüüd on protsess ilmselt juba natuke paranenud ja läheb paremini.
Enne rääkisime sellest kasumlikkusest, et see on natukene selline valus teema, aga kas siis see viib sammu sinna suure sammu lähemale?
Jaa, ei, teil on õigus, et alati on niisugune kindlamate raamidega leping on ju natukene lihtsam niisiis ärimudelisse panna, et ütleme, klassikalise auto teema on selles mõttes nagu keeruline, nagu ma ennem selgitasin, et iga auto on erinev, siis on iga auto seisukord on erinev ja seda nagu ärimudelisse vahest õnnestub ja vahest ei õnnestu. Aga Porschedega on võib-olla natukene lihtsam, et tal on ikka siiski meil hinnad kokku lepitud ja tunnitasud ja nii edasi, et see on vähe kergem.
Kui palju ühe auto tegemise eest benefiti seda tulu siis tuleb?
Natukene tundlik küsimus, et ma ei tahaks seda lepingutingimust siin eetrisse tegelikult avalikustada, aga noh, me siiski oma hindadega, mis meie arvame, et meie hakkama saame, oleme selle töö Jannile maha möönud, tema on selle üle õnnelik ja ma arvan, et mõlemad osapooled täna nagu naudivad seda koostööd, et see on väga tore tõdeda.
Aga kui nüüd mõni teine uunikumi omanik tunneb, et tahaks benefitile tööd anda, tahaks autot korda saada, vajab siit sealt midagi tegemist, kas seda saab endiselt teha?
Me tasapisi ikkagi natukene teeme, aga täna on, pean kurvalt võib-olla siin tõdema, et tänune sellele Porschede lepingule ja ka mõnele veel poolel olevale klassikautole seal kõrval, et ega meie kapasiteeti väga palju üle hetkel kahjuks ei ole.
Juurde võtma inimesi, laiendama hoopiski.
Ja me olemegi seda teinud tegelikult, ega niisugune ühe-kaks inimest tasapisi silmapiiril hoides on plaanis, aga loomulikult oleme ka meie väga ettevaatlikud, et me tahaks ka näha seda, kui Jan need autod klientidele maha müüb ja kui need esimesed rahul olevad kliendid tagasisid, et annavad kogu projektidele, see annab meile ka väikest kindlust, et kas neid tuleb noh, 10 veel või 15 veel või
et mitmeks või aastaks seda koostööd jätkub.
Just nimelt.
Arusaadav. Meie saateaeg vaikselt siin lõpupoole hakkab jõudma. Küsiks ka selle kohta, et kus Benefit soovib ise olla, ütleme, 5 aasta pärast?
Ma loodan, et me oleme noh, me ei ole ju kuhugi selles mõttes jõudnud, et me üks verstapost see kogu terviklahendus töökojale on peaaegu saavutatud täna, aga see ei tähenda ju seda, et Baltikumis on kõik töökojad ehitatud ja Rootsis ka, et ma arvan, et me siiski proovime olla tasemel ja lihvida kogu aeg edasi oma servise kvaliteeti, mida me saame pakkuda kliendile ja me oleme üks väga tugevatest selle ala spetsialistidest ja tegijatest selles regioonis, et ega me praegu päris Ameerikat vallutama ei plaani minna.
Aga seda hirmu ei ole, et Rootsis tekib mõni konkurent kõrvale ja sööb hoopis väljagi sealsest turust?
Hirmu ei ole, aga võimalus on ju alati olemas. See on tüüpiline ja tavaline ärimaailma toimimine, aga selleks tulebki olla väga hea. Ma arvan, tuleb olla väga tugev ja väga hea.
Nii, 5 aasta pärast, aga 10 aasta pärast?
Ma 10 aasta plaane, see on koormav teha nii pikki plaane, eriti tänases sellises tõmbetuules, et lihtsam on elada ja natuke kergema mõelda, kui need plaanid on noh, mõistliku pikkusega tehtud.
Aga mida te näete, kus see autoremondi turg ja ka vana autode restaureerimise turg võiks siin liikuda lähiaastatel?
Selle küsimusel on kaks poolt. Ma arvan, et autode remondi turg, seal toimub väga palju muudatusi. Kõik, mis on seotud kogu selle elektriautondusega ja muuga, et noh, see muutub radikaalselt. Aga ei muutu kere pool. Mina arvan, et selle, noh, muutub, aga selle muudatus on väiksem. See tähendab, et kui auto liigub tänaval, siis neid tuleb kogu juurde. Järelikult kaks tükki saavad kuskil kokku ikka. Ehk neid tuleb väliselt ja kere mõistes remontida. Ise asi, et kui palju on mootorit hooldada või õli vahetada või see on hoopis teine teema. Aga et meile ilmselt, ma väga loodan, leiba jätkub. Aga mis puudutab klassikalise autode, siis traditsiooniliselt olen mina isiklikult veendunud, et see turg on kogu aeg, ehk auto hind kogu aeg suureneb. Nagu teada on, et ütleme, kui investeerimismudelitest, siis klassikautodesse investeerimine on üks kõige suurema tootlikkusega sektoreid üldse. Ütleme, kui autosi on toodetud limiteeritud arv, rohkem juurde ei tule, siis hind vaevalt, et õigetel autodel langeb. Ja see tähendab, et kõiki neid kindlasti ei ole ära restaureeritud ja ilmselt me tegeleme selle hobiga ja selle lemmiktegevusega kindlasti edasi. Et niisugune mõte on mul praegu.
Lugesin ka intervjuud Jan Kalmariga ja tema ütles seal ka, et Taanis on nüüd olukord nii, et heal tasemel mehaanik, Porsche mehaanik, maksab ainult väikese osa rohkem kui Eestis, et, aga et seal oldakse võib-olla mõnevõrra ka efektiivsemad. Kuidas see Eesti see tööjõukulude ja see pool nüüd järgi jõuab?
Ma ei oska kommenteerida, tal on kindlasti oma nägemus, mis võib paika pidada, aga ma olen nõus sellega, et võib-olla on äkki Taani natuke suurem maa ja võib-olla on mõni mehaanik rohkem ka, aga Eestis on see tõsiselt nii, et head töömeest ja head mehaanikud on ma kasutaks sõna, üliraske leida ja noh, ega me oleme kahe puu ja koore vahel, see tähendab palju meil võimalik maksta on ühele heale töömehele ja palju ta küsib, eks seal vahel tuleb proovida mingi kompromiss leida, aga me oleme väga tõsiselt panustanud oma töötingimustesse, seadmeparki ümbrusesse. Ma arvan, et see on suur osa tänapäeva töömehel, kes saab meeldivas keskkonnas teha väga põnevaid asju ja ilmselt siis me kuidagi ehk selle palganumbriga lepime kokku, aga tõsi see on, et need on kallid töömehed.
Aga Benefit, üks osa ärist on ka koolituste pakkumine erinevatele automaalritele ja keretehnikutele. Kas seda osa siis siin 50 aasta jooksul ma ei kuulnud, et oleks ka plaanis laiendada?
Me teda kindlasti peame endale ühe osana ja ühe osakonnana ja võib-olla ma siin seoks nad natukene kokku, et ideaalne on kätt soojas hoida ja ka oma kliendile näidata meie seda restaureerimisosakonda ja see on ehk põnev koht, kus viibida, põnev koht, mida vaadata ja ka tööoperatsiooni õppida, harjutada ja me saame seda väga hästi nagu koos kasutada ja seda me teeme kindlasti edasi kogu aeg.
Ja saate lõppu nüüd veel, milliseid põnevaid projekte teil veel plaanis on? Ta oled öelnud, et autod on heas mõttes nagu narkomaania.
See on see sama, et hommikul tööle tulles tahaks ikka töökast läbi käia, et ilmselt ta peab kuidagi nii olema ja iga ettevõtja ju kujundab oma äriprofiili ja ümbruse, kuidas tal kuidagi hing ihkab ja majandus võimaldab. Aga jaa, tore on tõdeda, et silmapiiril on päris paar põnevat projekti ja see on järgmised väljakutsed. Ja ma olen jälle nagu kehvas seisus, et konfidentsiaalsuslepped piiravad mul nendest rääkida, aga nii palju ma võin öelda, et osaliselt on nad ka Jan Kalmariga seotud, aga need on hoopis järgmisel levelil ja uhkemad asjad, aga lasta
ikkagi salvan autode restaureerimise poolel.
No pigem siis uuemate, moodsamate.
Ah, nii. Eks siis jääme ootama jällegi, kuna nendest asjadest rääkida saab ja toon siia saate lõppu ka Sulev teie sõnad, et kõik see on õnnestunud ikkagi tänu Benefiti meeskonnale, kelle suur pühendumus ja professionaalsus on need, mis aitavad need ideid ka teoks teha ja aitavad konkurentsis püsida. Mis muud, kui soovin Benefitile palju edu.
Jah, just. Suured tänud teile.
Ja me rääkisime tänases sisuturundusraates kerekeskuste sisustamisest ja rääkisime ka vanautode restaureerimisest, mis on siis Benefiti tegevusvaldkond. Ja meil oli saates külas Benefiti kaasasutaja ja juhatuse liige Sulev Narusk. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Aitäh kuulamast, kõike head!